Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-mulejtana sidna Ġesu Kristu ġimi bowt mil-missir f'din id-dinja biex bis-saħħa u l-qawwa tal-Ispirtu Santu huwa jwassal aħbar tajba b'xara ta' kuraġġ u tama u fidwa lill-umanità kollha li taf li qiegħda ġġorr toqol imma ma tafx x'inhu jew kif teħles minnu. Dan it-toqol misterjuż huwa s-suspett falla li ċiftit jewis il-koll imbatu minnu. Dan naraħ jissarraf f'nuqqas ta' fiduċja fih, jissarraf fli naħsbu li aħna rridu nkunu għal kollox. U dan jimlina b'ansjetà u ejja, jissarraf f'ġirja sfrenata biex niskennu fil-flus jew fis-saħħa tal-ġisem jew fl-affetti u l-pjaċiri tal-ġisem, fl-ambizzjoni u l-proġetti, fil-vjolenza meta naraw li dan kollu qed ikun medded minn ħadd ieħor. Is-suspett li għallu huwa qawwa li mhux dejjem taħdem favur tagħna, iġalna nsiru egoisti, għax il-bniedem meta jħossu waħdu jiġbed leħ f'kollox bla ma jrid. Dan huwa sar li jaf li qed iġalu jibati imma ma jafx kif jinħeles minnu. Biex tkompli taqgħod id-dinja għandha l-idejat tagħha dwar dan u hi taf dbieħ dawn l-idejat bil-mezzi tal-massa li għandha hija tħalli l-alla barra f'kollox u toffri l-idoli tagħha bħala soluzzjoni għall-bniedem. Imma l-bniedem jibqa' jfittex għax jekk jissuspetta falla mill-banda l-oħra il-ħajja tagħlmu li xejn minn dak li toffrilu id-dinja ma huwa permanenti għal dejjem jew isserħu tassew mit-toqol tal-istorja tiegħu. Fil-qalba ta' din l-konfużjoni kollha, f'dan il-kaos eżistenzjali, iseħ misteru. Alla jindaħal fl-istorja billi jibat lill-libnu biex ikun paċċaka li tintefa fil-baħar u twettaq mewġa wara mewġa, ċirku wara ċirku li jlaħħaq s-satru fijiet tal-art. Issa dan huwa misteru. Għax għalkemm id-dera ta' Ġesu Kristu huwa fatt storiku li seħħ fuq 2000 sena ilu f'post ġeografiku eżatt li huwa Iżrael jew il-Palestina huwa wkoll fatt li dan jibqa jseħ f'kull ġenerazzjoni u fl-istorja ta' kull bniedem. Min jaf kemm nies qed jaraw id-dera ta' Kristu f'ħajjithom illum. Għalihom l-inkarnazzjoni hija illum. Lejt qed iseħħ għall-ewwel darba issa. Ir-rebħa fuq il-mewt hija l-aħbar li qed timlilhom qalbhom u jġeddilhom żożithom f'dan il-waqt malli bi grazzja u ma jemnu kollox dwar dak li seħħ ilu. Sakemm il-bniedem ma jemminx, Kristu għadu ma ġiex għalih, għadu ma miegħix għalih, għadu ma ġustifikax, ma fdieħx, ma jafx x'inhu hija il-ħajja ta' dejjem. Din il-ġimgħa hija l-ġimgħa mqatsa, hija l-ġimgħa tal-bxara tajba, hija l-ġimgħa tal-għej tal-mulej u tagħna wkoll. Hija l-ġimgħa ta' Ġesu, imma fuq kollox hija l-ġimgħa tagħna, tiegħi u tiegħek. Aħna mhux infakru il-mewt u l-qawmin ta' Kristu għandna bżonn, imma li ngħixu mill-ġdid dan il-misteru. Nerġgħu ngħixu id-daħla f'Ġerusalemm, il-belt reliġjuża. Li sakemm tħoss li Alla qed jagħtiha dak li trid u jinżel jitbaxxa biex jgħaddija, jitagħmilu festa. Bħalma nagħmlu l-koll. Imma malli li l-Alla ma tifhmux, anzi l-istorja tibda tgħidilha li Alla raqgħet, li ma kienx fidil, li ma żamx il-wegħdiet tiegħu, ir-rieħ ma la jridur, u hi Ġerusalemm ir-reliġjożità tirvilla u toqtol lill-Alla tagħha. Jekk ma narfux li dan huwa id-nub tagħna wkoll, ma nistgħux nidħlu tagħna fil-qalba ta' din għall-ġimgħa. Għax il-Kristjaniżmu huwa aħbar tajba li hija din il-ġrajja li tgħid li l-ħlejja salbu lill-ħalliq. Imma din hija traġedja li ġrat, nifmuha tajba din, traġedja li ġrat bir-rieda sħiħa tal-Missier. Il-Missier ried li l-ħżina jsalbu lill-ibnu sabiex ibnu imut għall-ħżina. U jekk jingħid li jien tajjeb u m'għandix dnub, allura nkun qiegħed naqta' li l-nifsi l barra mill-grazzja straordinarja tal-fidwa ta' Kristu. Għax dawk li ħarsu lejn min kienu salbu u indunaw bi grazzja li l-vitma tal-illa tagħhom kien qed ipattija dnub tagħhom, u madan li jibkuh bik kbir u jsalvaw bl-azzjoni orribli tagħhom stess. Imma dawk li jaħsbu li huma ġusti u jiġġudikaw li l-ħżina li salbu lil Kristu mhumiex se jibku d-dnub tagħhom, u d-dnub tagħhom jibqa'. Kien hemm inxebbaħ dan kollu ma' ħaruf innoċenti li tbiegħet minn ommu u sapruhom dawwar minn il-pup li kienu mġewħa kważi mejta bil-ġuħ. Il-ħaruf li nduna b'din il-qagħda tagħhom x'għamel. Mar lejhom sabiex ikun żbranat minnhom, sabiex bil-mewt kif ratijaw u għajsir ikel għalihom u hekk isalvahom mill-mewt. Din hija l-imħabba. Din hija l-imħabba li Alla. Dan hu li għamel Kristu għalina. Bid-dnub tagħna qtilnieq imma bil-mewt tiegħu u sar offerta fis-simna quddiem il-Missier. Offerta tant safja u potenti li d-dnubiet kollha li saru u li għad isiru huma maħsula f'demmu. Imma dallat jitlob minn għandna li narfu li jittoqgħod li nġorru ġej mid-dnub u mhux minn xejn aktar. U li dan id-dnub huwa maħfur, imfejja għal kollox fi Kristu msallab, jekk dan jibqa' l-barra minna. Aħna nibqgħu l-barra mill-grazzja u mmutu fid-dnubijietna għalhekk dak li Kristu għedta għalina jiddependi għal kollox mill-fidi tagħna. Huwa ċar li mhux faċli għal bniedem li jidħol f'dan il-misteru tas-sija ta' Kristu, is-sija li għalija ġie fid-dinja. Mhux faċli għax xi ħaġa ta' barra minnaw li bniedem normali jirraġuna li tant wet ta' dnubiet li kien hemm bżonn li jinżel Alla innifsu biex bidbatija enormi jduq saħan sitra l-mewt ħalli jitpattew dnubietu u jgħix għal dejjem. Mhux veru li d-dinja diffiċli ħafna għalina. Għalhekk inħarsu lejn il-kurċifiss, speċjalment dawn il-ġranet, u nitħassru ħonejdu kemm bata għalina Ġesu miskin. Imma fil-verità kollox jibqa' flajru bla ma jnisser il-konverżjoni ġenwina. X'jiġri bħala konsegwenza ta' dan? Irreduċejna l-Kristjaniżmu bħala reliġjon oħra, bil-kmandamenti u r-regoli tagħha, bil-ħajja ta' dejjem li tintrebaħ skont kemm u bdejna u kemm konna bravi. Issa dan ukoll huwa parti mill-Kristjaniżmu iżda mhux il-qalba tiegħu. Ir-reliġjonijiet kollha għandhom dawn ir-regoli morali li kolla jisħu fuq responsabilità tal-bniedem li jkun tajjeb hu, li jobdi hu, li jsalva ruħu hu. U hawn fejn il-Kristjaniżmu huwa uniku u waħdini u tantu tant differenti. Għax jekk ir-reliġjonijiet kollha huma pisa l-bniedem, għax ħafna drabi il-bniedem m'għandux saħħa jimxi fuq l-esiġenzi reliġjużi, għall-kontrarju. Kristu ġie bħala aħbar tajba l-umanità Kristu maġiex biex waqqaf religjon oħra, jew iżid il-piżijiet b'xi kmandamenti oħra. L-apostli bl-ebda mod ma rridu jinqataw mill-ġudaizmu li fih trabbew, kien il-ġudaizmu li tefaħħhom il-barra. U madaru mad-dinja jxandru li billi r-reliġjonijiet kollha fallew għax il-bniedem m'għandux saħħa jifdili lu nnifsu, issa kienet bdiet era ġdida. Alla daħal fl-istorja billi bat li l-libnu imnissel fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex bl-opra tal-għejt tiegħu ikaxkar lejn il-ħajja ta' dejjem lil dawk li jemnu fih u ma jemnux fihom infushom. Dinja ħaġa tal-ħaġib, dinja tassew l-aħbarit tajba, imma min jifima, min jemmina, jifima u jemmina dak li toqtu l-grazzja. U naturali għal-bnidem, u naturali għal-bnidem li jkollu bis-sfidi reliġjuża dwar li jeżisti Alla, li ħalaq kollox, u li jiġġudika li t-tajbin u li ħżiena, dan u komuni għal-reliġjonijiet kollha, u għal-kulturi kollha. Għax huwa skont in-natura, skont kif il-bniedem jimmaġina. Imma l-fidi falla msallab u mqajjem mill-mewt, fidi li tħassar id-dejn kollu tal-midneb bla ma jistħoqlu ma tistax teżisti jekk mhux bdon ta' Alla, rigal b'xejn, fidi gratis, grazzja. Hija din il-grazzja li għandna nitolbu l-ħin kollu għalina u għal-olidna. Għax danu l-għana veru, l-erf veru, il-ġid veru. Kristu ħass li kien valla pena, u anke l-missier ħass li kien valla pena, li għadde minn dak kollu li għadda minnu biex jina u int inġarbu salvazzjoni li waħedna ma stajna qatt nakkwistaw. Naħseb li nistgħu nissoponu x'meraviglja titwielet f'qalb il-bniedem li jirċievi jirfidi. Li jinduna bliema mħabba u maħbub minn Alla li ħalqu. Għalhekk huwa inkredibbli dak li tirrakkonta waħda mill-paraboli dwar dak il-qaddej li kellu jagħti lil sidu 100 talent hawn Kristu għaġġiba għal tal-apposta għax tafu kemm jiswa talent wieħed skont il-flus tal-lum miljun dollaru Amerikan. Mela kellu jagħti lil sidu dan 100 miljon dollaru. Għaliex il-Mulej ivvinta dina ċifra biex jurina kemm huwa impossibbli li l-bniedem ħallas lura d-dejn li għandu ma' Alla. Għalhekk huwa inkredibbli kif dan il-bniedem li ġie maħfur id-dejn kollu li kellu. Minħabba l-merti li Kristu kiseb fismu fuq is-salib, jiltaqa' ma' sieħbu u jitfaw il-ħabs għax kellu jagħtih xi 100 euro. Kif qatt jista' jkun li l-aħbar tal-Kristjaneżmu tħalli lill-bniedem b'qalbu jibsa, jiġbed lejh b'mod selvaġġ? Jikber is-suspett li dan il-bniedem tal-parabola ma jemminx li sidu seta' jkun tan ġenerus miegħu. Għalhekk kollox jiddependi mill-grazzja tal-fidi l-għawa. Ħan ikkummentar l-ewwel qari. Alla dejjem mexa mal-bniedem skont il-kapaċità li l-bniedem kellu li jilqa r-rivelazzjoni divina. Allura fil-kotba mqatsa nsibu proċess tal-għaġeb ta' Alla li juri lilu nnifsu lill-bniedem bil-mod il-mod permezz ta' ġrajiet l-aktar ġrajiet kienu permezz ta' stejjer, storja. Sakemm fl-aħħar waslet il-milja ta' żmien. Meta urina ta' kollu li seta' jorina, meta bat li l-libnu sidna Ġesu Kristu. Fi Kristu Alla zvela lilu nnifsu bħala l-imħabba li bħala qatt ma kienet deret fuq wiċċ l-art. L-imħabba l-kull bniedem, anke meta l-bniedem u għadu tiegħu. Midneb, taras jibsa, ħlejqa li bl-ebda mod ma trid tirreċiproka l-imħabba murija lila. Fi Kristu Ġesu stajna naraw li l-Alla li jagħti lilu nnifsu bħala offerta ta' tpattija, espjazzjoni biex bil-mewt tiegħu jgħix l-għadu tiegħu u bil-qawmin tiegħu il-bniedem jeħles mill-biża' tal-mewt dejjem fil-qies tal-fidi li jkollu. Imma triq għal din ar-rivelazzjoni kienet twila. Id-dawl ħareġ minn Iżrael, iżda anke dan il-poplu rari kien fidil u l-profeti għaddejja ta' Alla setgħu jilmħu l-uġieħ tal-qalb tal-Alla quddiem poplu li kien ra ħafna sinjali imma li xorta baqa xettiku u sikwit fettex il-feħ tiegħu fl-idoli tal-ġirien. Wieħed minn dawn il-profeti kien Iżajja. Li f'moment tal-ħajja tiegħu ġie mdawwar mill-Ispirtu dwar in-natura vera tal-Messija li kellu jiġi. Dan id-dawl li jurċiva sawru ferba poeżiji li ġew imsejħa mill-istudjużi tal-Bibja bħala il-għanijiet tal-qaddejta Jahwe. F'dawn l-erba kompożizzjonijiet il-profeta jiddiskriv il-Messija mhux bħala xi sultan qawwi li jegħleb id-dinja kollha, imma bħala qaddej li jagħmel ir-rida ta' missieru. U din ir-rida kienet li huwa jbati ħafna, ikun miċħut mill-kapijiet tat-tempju stess, moti f'idejn il-pagani barranin li jaħruh u jsalbuh għall-mewt. Imma ħaġa tal-għaġeb dan id-dnub enormi Alla nifsu mdendel ma' salib dan id-dnub ġie mdawwar fi grazzja. Danu li jagħmel lill-Kristjaneżmu iktar minn reliġjon. L-orrur ta' ħażen li fih wasal il-bniedem ma anqalx il-erda tal-umanità mill-missier, iżda il-ġustifikazzjoni tiegħu. Id-dnub inbidel fi grazzja. Bil-ġrieħi tiegħu aħna fiqna, jgħid Iżajja. U sar bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu bħalma kienu jagħmlu quddiem l-imġidmin. Tant kemm kien sfigurat. Iżajja jkompli iżdura fa' fuq il-mar tagħna, tabba bin-niket tagħna, aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat minn Alla, miġġub fix-xejn, iżdu kien miġruh minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fiħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u biswat tiegħu. Sibna l-fejqan tagħna għax il-mulej xaħed fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Din tassew hija s-sorpriża stupenda ta' Alla li bija bekka lill-infern. Il-midneb iħares lejn is-salib u jara u jindem u hekk isalva. Is-silta li se nisimgħu issa hija mit-tielet għanja tal-qaddej. Kristu jintelaq fid-batija x'jaf li missieru ma kienx se jitilqu fil-mewt. U għajajt tajt dari lil dawk li kienu jisawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu l-ħiti, maħbejx wiċċi mit-tajir u l-bżieq, imma sidi l-mulejjeni għalek ma nitħawwaċ, għalek kamilt wiċċi bħażniet. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-mulej sidi taħan il-sin ta' wieħed mallem biex nara fnejn lil-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim li widinti biex nisma bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbis ċrasi, ma rġajċ lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni. Ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu lil-ħiti. Maħbejċ wiċċi mit-taħjir u l-bżieq. Sidi il-mulej jenni. Għalhekk ma nitħawwaċ. Għalhekk għamilt wiċċi bħażniet. Jien naf li ma jkollix minniex nistħije.
Barra li waħadt il-palm illumu wkoll ħadd il-passjoni tal-mulej. Il-Knisja tiftaħ il-ġimgħa mqatsa bil-qari tal-passju. U s-salm li għandna huwa l-iktar salm li kellemna fuq il-passjoni ta' Kristu. Huwa salm 22, is-salm li bih talab Kristu fuq is-salib fl-agonija tiegħu. L-ewwel vers tiegħu huwa magħruf minn kulħadd, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Il-kliem propju li l-issen Ġesu bl-Aramajk huma Eli Eli lema sabaktani. Is-salm ikompli jiddiskrivi in-niżla il-kenosi tal-mibot tal-missier biex bl-obbidjenza tiegħu jiftaħ triq ta' ritorn għal bniedem lejn il-ħajja li kien tilef fl-Eden. Is-salm huwa ferm it-twal mis-silta li se naqraw issa, imma id-dettalji li fih dwar il-passjoni ta' Kristu miktuba sekli qabel huma tal-għaġeb, tissemma l-kruċifissjoni. Fi żmien meta l-mewt tas-salib kienet għadha mhix magħrufa għax din kienet użanza krudila li jiddaħlet mir-Rumani li ġew ferm wara li nkiteb dan is-salm. Jissemma wkoll il-qsim tal-ħwejjeġ tal-ikkundannat bejn is-suldati. Imma fuq kollox dan huwa salm Pasquali tal-għid. Jiddiskrivi ħafna id-batija tal-bniedem ġust, imma jispiċċa, jifaħħar l-Alla għall-ħelsin tiegħu. Din hija l-esperjenza ta' kull bniedem ta' fidi. Dejjem se jkun hemm in-niżla, imma stenna, għax Alla jerfek u jagħtik il-ħajja. Ħajjitna kollha hekk, inżul u tlajja, misteru tal-għid kull darba. Li għandna bżonn hija il-fiduċja. Nisimgħu dan is-salm.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Dawk kollha li jarawni jitqu bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu: fidejn il-mulej intelaq, ħaj iħilsu, ħaj salvaħu, għax bih jitgħaxxaq. Ara, il-klieb daru miegħi, ġemgħa ta' nies ħżiena trossni, taqbuli jdejja u riġlejja nista' nott għadmi kollu. Ħwejġi jaqsmu bejnietom, għall-libsa tiegħi jaqtaw ix-xorti. Imma int mulej, la titbieċ, għajnuna tiegħi fittex għenni. Inxandar ismek lil-ħuti, f'nofs il-ġema infaħrek. Faħru l-mulej intom li għandkom il-biża tiegħu. Sebħuh intom il-koll, uliet Ġakob. Ibżaw minnu intom il-koll, nisel ta' Izrael.
Fit-tieni qari, San Pawl il-ġenju li biħallan edha biex iferrex l-aħbar ta' salvazzjoni mal-Mediterran anke fajizna, jinseċ innu sabieħ lill-misteru tal-għej tal-mulej. Kif qed ngħidu l-ħin kollu, il-misteru tal-għejd jirrikjedi niżla imbagħad tela lejn il-glorja. Esperjenza Pasquali hija meta quddiemek tfeċ il-kriżi, ġrajja li taħżdek, salib li taraħt il kollu skaldi. Jekk inti pagan, tgħid f'qalbek kemm jien xortija ħażina. Jekk inti reliġjuż titħawwart waħda sew, għax tħares madwarek u tara ħafna li ma jagħtux każ tal-la daqshekk u donno qatt ma jiġrilhom xejn u inti tgħid f'qalbek x'għamilt ħażin biex Alla jikkastigani b'dan mod. Imma jekk inti nisrani, il-fidi fil-glorja ta' dejjem li Ġesu rebaħ mis-salib tgħidlek: afda, dan mhux kastik, imm'Alla jbaxxi biex imbagħad jolli. Kuraġġ! Il-mulej jaqsek għal-ġid tiegħek imma wara jkabbrek u jbirkek, hemmhekk filgħid. Ftakar f'Ġesu Kristu, jgħidlek San Pawl, ftakar f'Ġesu Kristu li għalkemm kien Alla bl-istess natura tal-missier neża minn kollox u tbaxxa u tbaxxa u sar bniedem, anzi għar għax ħaj sura tal-sir għaddej ta' kulħadd. U kompla jiġi fix-xejn billi jintelaq f'dirajn il-mewt biex ikun il-velenu tagħha, sabiex kull min għandu l-fidi ikun jista, iva jkun jista jersaq lejn il-mewt tal-ġisem, iħares il-quddiem b'kurzita qaddisa lejn il-wirt li hemm maħżun għalih bil-merti li rebaħ Kristu. Nisimgħu tieni qari.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu l-Filippin. Ġesu Kristu li kellu n-natura ta' Alla ma qaċ ifittex tiegħu li hu daqsalla, imma tnezza minn kollox, billi ħa n-natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħal bniedem. Ċekken lilu n-nifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla u lieħ sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema fl-art u f'iħlart il-ħlejja kollha jinżlu war koptejhom u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u l-Mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier.
Kif ġajedna, hija tradizzjoni antika tal-Knisja li tiftaħ il-ġimgħa mqatsa bil-qari sħiħ tal-Passju. Aħna se naqraw bis-silta minnu. Huwa r-rakkont tal-Passjoni skont San Matteo. Il-parti li se naqraw tibda bil-kliem qawwi u ħadoh magħhom biex isalbuh. Kien hemm xi ftit li baqgħu fidili mal-mulej. U bajnejhom imberqin ma jistgħux jemnu x'kien qiegħed jiġri quddiemhom. U żgur li staqsew dan x'inhu? Dan kif jista' jkun? Dawn il-ftit ġew f'gati u mafġa mill-folla. Forsi kien hemm Lazru li kien ra l-mewt u bil-qawwa t'Alla li kienet tagħmar f'Ġesu reġa' lura għall-ħajja. Forsi kien hemm il-għama ta' Siluam li Ġesu kien taħt id-dawr, forsi kien hemm il-għama ieħor ta' Ġeriko, jew il-mara li ħajjitha kollha kienet tnixxi d-demm. Seta kien hemm ukoll l-armla li jingħatala lill-bina lura ħaj fit-triqtu lejn id-difna. Jew Ġajru, jew Nikodemu, jew Zakkew, jew xi wieħed minn xi wieħed forsi minn dawk ir-rajja forsi li baqa' jiftakar f'dik it-tarbija filgħar. Li ju kien drame ta' kien għadu tfajjel ma' missiru. Zgur li kien hemm ommu, wieqfa taħt is-salib. Wieqfa għax għada isserraħ fuq il-fidi tagħha, fuq dak li kien qalilha l-Anġlu fid-dwejra ta' Nazzaret. Jitħares lejn bina fl-aħħar nifs tiegħu u terġa' tisma' dak il-kliem li kien qalilha l-Anġlu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-oli il-mulej jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. U Marija tisma' l-aħħar kelmiet: Missier, f'idejk jien nerħi ruħi u indunat li bina kien miet. U terġa' tidwi l-wieda tal-Anġlu jsaltan għal dejjem u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. U anke f'dak il-waqt Marija tibqa' wieqfa, ma ċċedix quddiem it-tentazzjoni u bla ma tista' tifhem tibqa' tafda, tafda u tafda. Dan l-ispirtu li kien jammar f'Marija. U għal-istess spirtu li nżera fina fil-Mamudija. X'ħaġa tal-għaġib. Inħalluh jikber sabiex bħal Marija. Fl-esperjenzi tal-għejt li ngħaddu minnhom. Ma nċedux, nibqgħu wieqfa fil-fidi. Nistennew il-glorja tal-qawmiel. Nisimgħu parti żgħira mill-Passju.
U ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma sejrin sabu raġel minn Ċirene jismu Xmun u ġaluh jerfa' s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, tawh jixrob imbit b'taħlita morra. U daqu u ma ridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejnietom billi tellawhom bix-xorti. U xteħtu bil-qeda u għadu hemm massa tiegħu. U qedulu fuq rasu il-kawża tal-kundanna tiegħu. li kienet tgħid hekk: Danu Ġesù, is-sultan tal-lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu: Int li tħodt it-tempju u fit-tlettim terġa' tibnih, salva lilek innifsek jekk inti l-iben t'Alla, u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll, il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidu: Salvu oħrajn lilu n-nifsu ma jistax isalva. U is-sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemnu fih. U jafda falla, ħajħilsu issa jekk iħobbu. Għax u qal: Jiena bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqdruħ ukoll il-ħallelin li salbu miegħu. Min-nofsinhar il-quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sa tlieta. U f'xi tlieta ta' wara nofsinhar, Ġesù għajjat bl-ħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaqtani? Jiġifieri, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħu qalu: Lill-Elija qiegħed isejjaħ dan? U minnu fih, wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: Stenna, ħa naraw jiġix Elija jsalvaħ. Imma Ġesù reġa' għajjat għajta kbira u ta' ruħu. Wara, il-purtira tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu, u qamu ħafna itsma ta' qaddisin li kienu mietu. U wara li qamu, ħarġu mill-oqbra u daħlu l-belt imqazza u deru lill-boss ta' nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu qassa ta' Ġesù kifraw l-art titeżes u jiġri dak kollu, imtlew biża li ma bħalu u qalu: Dan kien tassew l-iben ta' Alla.